Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no iarabana anao mpieno a tafaraka eto amin'ny Tantsorika sy ny Kolopanao ny fianakaviana indray isika. Tamin'iny herinandro iny a dia nandalina mahakasika ny hoe ny politika sy ny fijerin'ny eglizy isika niarahana tamin'ny Père Solignaina moa, dia mbola izay no tohizantsika amin'ity herinandro ity. Ka mialohan'ny anoizantsika azy Fredelina, aleo aloha asiana tamberina kely izay vitantsika tamin'ny herinandro.
Nambarantsika teto raha fa hoe ny politika dia fitantanana ny tanàna izay mikendry ny filaminana sy ny firindra, ny fampandrosoana, ny fandriam-pahalemana ao amin'ny tanàna anankiray. Maro ny tahirikevitra izay notrosony fiangonana fa antsika mandalina an'izany, fa nosafidintsika kosa nefa ny hoe ny soratra masina sy ny konsily vatikana faharoa dia ny fampianany fotoam-pianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina ary ny katesizy fianakaviana izay ampiasantsika amin'izao katesizy izao. Nambarantsika teto any koa fa hoe efa hatrany amin'ny soratra masina nefa nisy ny fisarahany fahefana politika teo amin'ny eglizy sy ny fitondrana, ary nizantsika nazavaina teto ny hoe ny feon'ny fieritreretana no mibaiko a ny olona amin'ny resaka fitondrana mba hikatsahana ny rariny sy ny hitsiny. Ka io feon'ny fieritreretana io dia feon'Andriamanitra, ka ho an'ny olona mino zany a dia ny finoany no ampiasainy entiny eo amin'ny fiainana andavanandro a mba hanatanterahnana izay asa ataony amin'ny fitantanana ny tanàna izay. Tsy afaka miala amin'ny eglizy ny fitondrana politika satria ny eglizy dia mikatsaka ny soiombonana, ary maro ireo soiombonana izay ataon'ny eglizy raha tsy tentsika afa-tsy ny hoe ny lafi ny fanabeazana, ny lafi ny ara-pahasalamana amin'ny fiarovana ny aina. Nambarantsika teto ihany koa fa hoe misy rafitra io eglizy io, dia rafitra antanatohatra izany a, ka i Kristy mihitsy no nanorina azy tamina nomezany fahefana any Masindapiera ho filohan'ny eglizy. Ary ao anatin'izay rafitra izay a izay mahasamihafa azy amin'ny rafitra ny fitondrana politika moa izany, dia raha misy ny mifanohitra amin'ny fikatsahana ny soiombonana dia tsy maintsy miteny ny eglizy, miteny a mba hanitsy, ka teny ara-pitondratena, teny ara-panahy araka ny soratra masina no entiny manitsy a amin'izay tondra ara-politika izay.
Araka ny hitantsika mopera dia hoe manitsy na miteny ny fiangonana rehefa misy izany mifanohatra amin'io fikatsahana ny soiombonana na ny fiadanana ho an'ny olona eo amin'ny tanàna iray io. Dia ankehitriny a misy izany a ireo mpitondra fivavahana mety hoe miteny ihany koa amin'ireo fitondrana politika izany raha rehefa misy zavatra tsikariny a na zavatra heveriny ho mety. Dia ahoana indray mahakasika an'izay?
Tsika moa izany laza antsika ilay fomba fitenin'ny fiangonana sy nety miatrika mahanaolana. Ny eglizy anie izany e matony teny dia sady manolotra vaaolana izy zany nefa tsy mitarika amin'ireo hoe zao ny tsy maintsy atao a, ohatra zao rehefa le mivory ny fivoranronambeniny veka de manoratra izy. De matetika raha misy zavatra mitranga eto amin'ny firenena, ilana fitenenana na ohatra na zavatra tsara na zavatra ratsy, amin'ny tsara izy makahery a, ary amin'ny ratsy izy manitsy. Re any ane sehatry tenena amin'ny eglize, satria ny eglize a de misy lohany. Eglize zao le tena ampiasaiketo satria amle atao hoe le misy le rafitra ambaratonga zay ny eglizy. Tenenantsika le fanamafisana ny tenen'ny papa maro fadimbika hoe tsy misy eglizy ka tsy misy ambaratonga, il n'y a pas d'eglize sans hiérarchie. Efa nytenentsika teto zay le ampitananylay finoana. Fa misy zany a karazan'olona ataontsika hoe mpitondra fivavahana ifisika tsy hamaritra azy hoe eglizy sanatry manambany tompoko. Fa izy zany zao a miteny momba ny fitondrana izy, fa le fomba fiteniny a de ataontsika mihitsy le fanoerana an'le fitondrana, contestation. Tsy any le izy lasa atoko politika aho a, mijoro mpanohatra ianao amin'izay fotoan'izay raha hoe ny eglizy hoe tena manohatra n'io fitondrana n'io tsika, de efa mirorona mankany amin'ny atao hoe fandravana n'lay fitondrana nefany a fa efa mbahoaka. Zaho aloha tsy mpihaiko kely eto, fa rehefa nameny ty loha hevitra mahakasika ny eglizy ny politika ity a, na ampisalasala ihany hoe ahoana ary no anaovana an'ity, satria le fomba fijery matsy indrindra itsika eto Madagasikara de tsy samihafa ny fomba fijery, de samy mandrilo zay mahafinaritra anazy a, fa tsy mijery tsony an'le atao hoe inona ny tena ikatsahana ny tombontsoa imbonana. Mampisalasala ihany raindray lefa le miteny a, nefa n'izay le mahatonga antsika na maharitra hoe reto ny tahirikhevitra ampiasaintsika raha zavana ny atao hoe ny hevitry ny fiangonana momba ny politika. Hevitry ny fiangonana zao zany lazaiko zany a ao amin'le fampianarana Konsily Vatikanina faharoa, de ny fiangonana manoloana ny andro ankehitriny a dia ny atao hoe ny fijoron'ny fiangonana de tsy mijoro manohatra be fahatany, contestation. De misy mantsy a re mpitondra fivavahana izy de mba miteny momba ny ara-politika sy ny mpitondra de manao an'le atao izy hoe sady manohatra izy no maminany sady no avy zay sy mamy samby, zay le atao hoe contestation profetika. Ohatra hoe any arinany a de za mihitsy ny filoham-pirenena eo, any arinany a de ravy fanjakana io de zao no iseho, tsy zany ny atao hoe tena fijoroany ny eglizy. Mandrava aza ane zany e, mampikorotana aza ane zany e, de tsy mampilamina ny saim-bahoaka ka tsy mametraka filaminana sy ny fiadanana. Ianao milaza fa izao no hitrangy ao rehefa tsy ti olony ity no eo, tsy zany, tsy mametraka olona ny eglizy katolika, tsy mametraka olona ho fidina nandeha anondro olona hitondra fanjakana, fa izao fotsiny manintsy izy mananatra. Fa ny olona zany a sady manohatra ianao a, tsy manolotra vahaolana akory, ohatra matahotra mantsy sao de ananandreo mpitondra eo reo vahaolana ka androso ny firenena de ho mamym-bahoaka izy de ho tsy tafiditra ny atoko manaraka. Fifamindianana sy famotehana zany, ary raha ohatra ny atao hoe ny mamy raha ao amin'ny eglizy manana n'izany eritreritra zany a, de mamitaka ny tenana izy a, mamitaka ny hafa izy, ary mamitaka an'Andriamanitra.
Tsika moa zany ny hoe atsika ho alalinina amin'ny fiainan'ny fiarahamonina momba ny resaka politika io a, ny entanantsika mianakavy mihitsy ny andalina misimisy kokoa an'izay, fa ny entina eto amin'ny fandalinana de tondrantsika ny hevitry ny fiangonana. De manao ny mandrapitafa amintsika rahampitso amin'ny fanohizana an'izay fandalinana ny momba ny hoe fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina izay miompana bebe kokoa amin'ny resaka politika. Mandrapitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.